Vyštudoval matematiku na Cambridge, pracoval ako dátový inžinier pre Swissery či eBay, no v roku 2020 založil Pavol Guričan spolu s Petrou Žilinčanovou platformu K sebe, ktorá pomáha tisícom klientov nájsť terapeuta. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 môžete počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu poradenskej spoločnosti Ecase. Pálo, vítaj. Som rada, že si prišiel do nášho štúdia.
Aj si ma, ďakujem krásne.
Tak v úvode som spomínala, ako vyzeral tvoj študentský a kariérny život pred založením K sebe. V akom štádiu tvojho života nastal zvrat?
Veľmi dobrá otázka. No tak prichádzalo tak postupne. Nebolo to také, že som si zrazu povedal, že aha, poďme zabiť túto nejakú kariéru a poďme sa presťahovať späť na Slovensko. To, čo si hovorila, že eBay aj Swissery bolo vlastne v Švajčiarsku. To znamená, že žil som v Curychu, mal som na prvý pohľad ako keby krásny život, ale ja som niekde úplne, že na spodku mojej duše bol, že veľmi nešťastný, len som o tom vtedy ešte nevedel. A začal som mať nejaké zdravotné problémy, že nespavosť. Dokonca sa mi stalo, že som pred nejakým meetingom proste musel ísť zvracať, lebo mi proste prišlo strašne zle. Našťastie v Švajčiarsku sú celkom osvietení doktori, to znamená, že keď mi všetky testy vyšli úplne super, tak mi môj obvodiak povedal, že ale chlapec, možno by si mohol si skúsiť na psychoterapiu. Tak som si povedal, že dobre. Nebolo to pre mňa prvýkrát, chodil som už ako dieťa kvôli ADHD, ale potom som veľmi dlho nechodil. A teda vďaka nemu, vďaka jeho takému, neviem, že mi ako keby povedal, že dobre, možno by to mohlo dávať zmysel, tak som sa k tomu znova dostal a vlastne vďaka tomuto terapeutovi som prišiel na to, že nežijem môj život viac menej pravdivo k samému sebe. A zároveň sme prišli na to, že vlastne teda vykazujem veľmi akutné príznaky vyhorenia a tým pádom mi vlastne odporúčil v tom momente odísť z tej roboty, kde som bol. Mal som pár mesiacov, kedy som vlastne sa vrátil na Slovensko, nerobil som nič. Chvíľko som pomáhal v progresívnom Slovensku v kampani, lebo úplne nič som si nevedel predstaviť robiť. A ku sebe som sa dostal vlastne až naozaj, že postupom času. Že nebolo to, že som sa vrátil na Slovensko s tým, že teraz musím založiť biznis. Ja to tak hovorím, že aj taký ako keby môj spôsob života není, že si teraz poviem, že takto to musí byť a všetko preto urobím. Skôr, že pozerám sa na tie cesty, čo sú predo mnou najbližšie a tá, ktorá dáva zmysel, tak sa proste po nej vyberiem. A ku sebe som sa dostal vlastne tak, že som najprv bol pokusný králik v výskume, čo robila Peťa ešte s jedným predchádzajúcim co-founderom. A tam som vlastne rozprával o tom, ako som sa dostal k terapii, o tom, ako to na Slovensku bolo vlastne ťažké, že keď som sa vrátil na Slovensko, tak som tiež nevedel, ako si mám nájsť vlastne terapeuta, lebo to švajčiarskeho za 250 eur za jedno sedenie som si už naozaj nemohol dovoliť. Tam to našťastie platila poisťovňa, ale keď už som tam nebol, tak samozrejme, že to tak už nebolo. Takže som im rozprával o tom, ako som si našiel terapeuta. Potom, keď sa rozbiehal k sebe Instagram, tak sa tam dávali nejaké osobné príbehy ľudí, takže tam vlastne ma Peťa oslovila, aby som im napísal príbeh. A na kole, čo sme o tom mali, sa ma proste spýtala, že či nepoznám nejakého podobne šialeného človeka, ktorý sa nechce zadarmo pridať k tomuto projektu a pomôcť im. V tom momente mi hovorila, že s produktom, reálne to bolo, že potrebovali človeka, ktorý aj chytí proste do ruky nejaký kód a začne to vyrábať. A tak som sa tak prihlásil, že áno, tu som. Hej, a to bol maj 21 a teraz som CEO. Peťa už teda bohužiaľ není súčasťou, ale stále nás z diaľky podporuje. A je to vec, čo robím najdlhšie v živote. Ja neviem si predstaviť momentálne nič iné.
Aký súvis s tým všetkým mala pandémia? Vtedy sa začali naozaj témy okolo duševného zdravia veľmi otvárať.
Ešte pre mňa osobne nie až taký silný. Že čo sa týka toho, že zrazu niečo také ako online terapia vyšlo ako keby že do takého skoro až bežného rozhovoru, áno, v tom to určite pomohlo. Ale môj osobný príbeh tá pandémia až tak nejako veľmi nezasiahla, že sa celkom podarilo fungovať, dajme tomu, až že skoro normálne aj počas celej. A vlastne do biznisu som sa pridal až v máji 21, čo už bola tá prvá hlavná vlna za nami, že teda celý ten rok 20, ktorý bol taký keby najťažší, tak ten som si už nezažil. Ale čo nám to určite otvorilo je to, že ľudia už začali vedieť, že áno, online existuje, môžu sa diať veci len cez počítač a nemusia byť fyzicky a určite nám to pomohlo v tom, aby potom sa ten biznis vlastne dal naštartovať. Ale teda musím povedať, že k sebe není čisto online biznis, že sú platformy, ktoré ponúkajú len online teda sedenia. Naša taká ako keby špecialitka je to, že vlastne psychológovia si môžu vybrať, že ako chcú tieto sedenia poskytovať. To znamená, že máme aj online, aj osobne. A u každého si človek môže dať aj online, ale asi tak z hlavy, tak polovička ľudí má aj nejaké svoje vlastné terapeutovne, kde vlastne môže človek prísť a stretnúť sa s týmito psychológmi aj tvárov v tvár.
K tomu biznis modelu sa ešte dostanem neskôr, ale trošku podobné platformy fungujú už v Čechách, minimálne dve ako VOS a HEDEPI. Inšpirovali ste sa, alebo možno spolupracovali ste s českými kolegami, alebo bolo tam nejaké prepájanie, pretože aj českí zakladatelia týchto platformiem boli zasa v českom rebríčku 30 po 30?
No, z HEDEPI sme začali reálne celkom, že v podobnom čase. My začali o trošku skôr ako my. Bol to podobný nápad v podobnom čase. Akože teraz proste musím povedať, že stále robíme veci inak. Máme inak nastavený marketing, inak nastavené cieľovky, že není to aj čo sa týka psychologov, aj čo sa týka klientov. Tak na prvý pohľad to zvonka môže vyzerať ako akože one-to-one business, ale stále. Proste zasahujeme iných ľudí. Čo sa týka VOSu, tak to je vlastne niečo úplne iné. Že VOS, tam jediné spoločné je to, že to je niečo o duševnom zdraví. VOS je vyslovene apka na svoj pomoc. To znamená, že VOS je vlastne na to, že keď človek ešte má pocit, že to vlastne zvládne bez toho psychológa, alebo sa chce trénovať pomedzi svoje sedenia, kľudne môžu tiež akože psychológovia využívať VOS na to, aby vlastne dali človeku nejaké úlohy, ktoré potom s VOSom môže ďalej riešiť. Ale je to ako keby, povedal by som, že o level menej intenzívny ako keby zásah alebo intervencia do toho, že čo človek robí so sebou.
Ty si teda spomínal, že vlastne prešiel si terapiou ešte vo Švajčiarsku, vyhorením, vrátil si sa na Slovensko. Keď si už rozbehol platformu, alebo už keď si v nej fungoval, tak si uvedomil možno, že toto je tá potreba, ktorú si si potreboval naplniť, alebo aká to bola potreba?
Vo všetkých robotách, čo som mal predtým, mi veľmi chýbal taký ten pocit seba realizácie. Keď si pozrieme Maslovú pyramídu, tak to je tá, čo je úplne na vrchu. Toto neviem, či som to povedal ja alebo Petra, ale sme to vlastne veľmi pekne povedali, že robenie startupu je vlastne taká obratená Maslová pyramída, lebo ty máš tú seba realizáciu, lebo z toho začína, že málo kto začína startup, že vlastne neviem, to ma ani moc nebaví, ale idem to robiť. Že proste naozaj tí foundry tam majú veľmi silný ten pocit, že áno, robím to, čo ma naozaj naplňa, ale akože občas sa stane, že není proste už na večeru. Takže to akože food shelter, čo je úplne na vrchu toho, čo býva bežne na spodku, sa vlastne premení tak naopak a pre mňa to za to veľmi stojí, že tá seba realizácia je tam a naozaj mám pocit, že keď vidím naše spätné väzby napríklad od klientov, keď nám proste napíšu, ako sme im pomohli v ich životoch, alebo nám proste píšu na sociálne médiá, na e-maily, tak je to proste krásne a naozaj som rád, že sme tu pre nich a som rád, že vďaka istým spôsobom aj vďaka nám vedia žiť o trošku lepší život.
Toto bola veľmi pekná myšlienka o tej Maslovej pyramíde. Určite sa ňou budem inšpirovať pri ďalších rozhovoroch. Ale teda je to pre teba istá forma sebarealizácie a zároveň je teda nespochybniteľné v momentálnej dobe, že duševné zdravie v spoločnosti sa čoraz zhoršuje alebo sa minimálne zhoršovalo počas teda tých pandemických rokov. Tak aký je stav?
No, ono aj WHO, keďže Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že vlastne jej predikcie sú, že v 2030 bude depresia vlastne najväčším zdrojom ľudských zdravotných problémov na svete, že vlastne prečí kardiovaskulárne ochorenia aj rakoviny a teda, že to bude najväčšia záťaž na zdravotné systémy vlastne po celom svete a to podľa mňa vidíme úplne všade. A tá otázka je, že nakoľko je to spoločnosťou, nakoľko je to tým, ako žijeme, nakoľko si to vlastne spôsobujeme aj sami a nakoľko je to tým, že na to istým spôsobom začíname upozorňovať. To znamená, že úplne, že povedať, že ako na tom sme, je veľmi ťažké, lebo celý problém psychológie, psychiatrie a všetkých týchto vied o duševnom zdraví je, že je veľmi ťažké merať to, že ako sa ľudia naozaj majú. Akože sú dotazníky, ktoré používajú psychológovia a psychiatri, ale je veľmi málo naozaj že exaktných metód. Že proste keď máš problém so srdcom, tak proste v Powerful Medicality odfotie EKGčko a proste AI ti za sekundu povie, že čo tomu je, častokrát lepšie ako vyštudovaný kardiológia. To je úžasné. Ak by sa nám toto podarilo spraviť v duševnom zdraví, tak to bude naozaj že bomba startup. Akože absolútne, že ja sa úprimne priznám sám za sebe, netušíme nikde začať. Sú firmy, ktoré sa v tomto veľmi teraz snažia vlastne hýbať svet dopredu, ale je to naozaj veľmi ťažké ako z nejakých fyziologických markerov vyvodiť, že ako sa ten človek naozaj cíti bez toho, aby sa vlastne niekoho opýtali, lebo vždy, keď sa človeka niečo spýtaš, tak tam máš nejaký inherentný tvoje vlastné vnímanie, ktoré skresluje tú realitu. To znamená, že čokoľvek ti človek povie, tak tam vždy môže byť nejaké klamstvo, vždy tam môže byť nejaké prikrašlenie a tak ďalej. Takže je veľmi ťažké dostať nejakú relevantnú informáciu o tomto, okrem toho, čo ľudia vlastne sami reportujú, ale teda samoreportované vidíme, že je obrovský narast. Že sú štatistiky o tom, že za posledných 10 rokov v Československu sa zvýšili predpisovanie antidepresív a benzodiazepínov minimálne dvojnásobne. Sami vidíme, že proste polka pesničiek Billie Eilish je o tom, ako sú deti v Amerike proste naxanaxované konštantne a že vlastne to, čo môže byť možno aj krásna súčasť ľudskej osobnosti, že proste ADHD za mňa není choroba, je to proste len, že inak fungujúci mozog, tak to ubíjame do toho, že tým deckám proste dáme Xanax na to, aby sa ukludnili, ale potom sú nešťastné, hej, lebo vlastne veľká časť ich osobnosti sa nemôže prejaviť. A čo tým chcem povedať je, že vnímame oveľa viac to, že ľudia svoje duševné zdravie riešia a podľa mňa my ešte ako spoločnosť nevieme úplne čo s tým. Že síce sa správa zľava proste hovorí o traume, hovorí sa o generačnej traume, hovorí sa o tom, že muži majú viac samovrážd ako ženy a tak ďalej, ale stále, že keď sa to niekomu naozaj stane, tak sa o tom nevieme rozprávať. A stále není ako keby bežné to, že napríklad ja poviem, že áno, chodím na terapiu. Našťastie, že v svojom okolí, samozrejme tým, že mám túto firmu, som si už ten svet tak vybudoval, že nikto sa nad tým ani nepozastaví. Ale stačí ísť na Tinder a tam si človek napíše, že povedz mi o svojej poslednej terapii a ľudia ti proste ťukajú si na hlavu, že však čo, prečo by som na nejakú chodil, že každý by mal na nejakú chodiť, pretože inak ten život prežívaš a reálne o ňom nevieš.
No ono je to tak, ja som vždy používala taký ten príklad, že bežne povieme hoci komu aj svojej babke, že bolí ma koleno, tak som išiel k lekárovi, ale asi málo kto dokáže povedať svojej babke, že no nie je mi dobre, tak musím chodiť na terapiu, lebo ano. To vníma inak. Ale myslím si, že už dnešná generácia mladších ľudí alebo 30-tníkov, 40-tníkov už má trošku posunuté tieto hranice, že sú ľudia otvorenejší. A moja otázka teda je, že kto je vlastne najzraniteľnejší? Či sú to tí starší ľudia, ktorí nechodia na terapiu, alebo práve deti?
By som povedal, že výhoda tej naozaj, že generácie Gen Z, čo ja viem, decka do 20-25 rokov, je to, že si naozaj uvedomujú oveľa viac toho, čo sa okolo nich deje. Už ja mám 30, tá generácia, že nado mnou, dajme tomu, že 30-40, čas nás chodí, čas nás nechodí, už sme istým spôsobom tak trošku usadení nejakým spôsobom v sebe a menej riešime. A by som povedal, že každá generácia je nejakým spôsobom zraniteľná, každá má tie svoje problémy. Že tá generácia, že moji starí rodičia, tých najviac trápi samota. Generácia už mojich rodičov, tak tí teraz si riešia krízu toho, že prechádzajú do dôchodku, vlastne nevedia čo s tým, že už nemajú produktívny život istým spôsobom podľa kapitalistických štandardov. Zase akože moja generácia si rieši to, že som dosť dobrý, makám dosť v práci, vo fitku, neviem kde, proste je tam taká strašná výkonová kultúra a zase Gen Z-ci, tam tá výkonová kultúra už až tak strašne nie je, že si oveľa viac uvedomujú ako keby svoju sebehodnotu ako ľudí bez toho, aby museli to dokazovať nejako externe, ale zase sú strašne náchylní na to, že je TikTok, je Snapchat, je Instagram, sú proste veci, ktoré dávajú instantný dopamín konštantne a keď človek naozaj denne strávi 3 hodiny tým, že scrolluje reely na TikToku, tak si potom vlastne nevie užiť nič v reálnom živote a tým pádom sú bohužiaľ ľudia, že vyslovene, že neurologicky nešťastní, lebo nevedia byť šťastní, lebo ich receptory už zabudli, že ako sa to robí inak, ako tak, že proste len scrolluješ a to je taký ten fake dopamín, ktorý ti síce dá ten hit na pár sekúnd, ale vlastne ti nedá taký ten hlboký, naozaj zmysluplný pocit šťastia, s ktorým potom vieš ako keby ďalej fungovať. Takže viem, že som neodpovedal na to, že ktorý. Podľa mňa to súvisí s tým, že keď sa ma niekto spýta, že ktorý je najlepší psychológ, neexistuje najlepší psychológ. Existuje najlepší psychológ pre teba v danom momente. Že dokonca ani, že nemyslím si, že pre rôzne životné štádia by teoreticky človek mal zákonite chodiť k tomu istému psychologovi, že je úplne v pohode sa dohodnúť so svojím momentálnym psychologom, že vieš čo, že myslím, že sme tuto narazili nejaký limit, proste veľmi si mi pomohol, alebo že ja som si vďaka tebe pomohol s týmito oblastiami a proste potrebujem ísť ďalej, potrebujem sa pozrieť niečo iné a na to možno, že tvoje metódy, alebo že už sme si vybudovali nejaký druh vzťahu a neviem sa ja sám seba predstaviť, ja som takto tiež zmenil pred 1,5 rokom proste terapeuta za terapeutku. Lebo som už mal taký pocit, že sa tam už nehýbem dostatočne dosť dopredu a proste potrebujem zase iný prístup k tomu, čo som sa naučil o sebe a teraz už potrebujem vrtať zase v ďalších veciach vo svojom vnútri.
Vrátila by som sa k tým sociálnym sieťam a vlastne k dopamínu, ktorý nám dávajú. Možno my ako tridsiatnici to vnímame trochu inak ako tí dvadsiatnici, ale práve okolo tejto témy sa často točím, či už v súkromných rozhovoroch, alebo keď som mala rozhovory o tom, prečo napríklad meditácia dôležitá. Mm-hmm. Je toto taký ten jeden z najväčších problémov, ktorý momentálne identifikujete aj vy k sebe, čo sa týka dnešnej doby?
Ja sa úprimne priznám, že my na schvál nezbierame dáta o tom, že s čím vlastne ľudia prichádzajú na tie sedenia, pretože sa snažím ako keby robiť tú platformu tak, aby sme zbierali minimum dát na to, aby sme vedeli poskytovať tú službu, ktorú robíme. Vyslovene aj preto, že ľudia sa boja o svoju bezpečnosť a internetovú aj teda ako keby svojho vnútra, a preto teda sa im snažím stále hovoriť, že naozaj o vás zbierame len to, čo musíme, teda meno, priezvisko, e-mail, nech sa im proste vieme ozvať. Čiže skôr ako keby tiež hovorím z nejakých štúdií alebo teda z toho, čo vidím okolo seba. Vieš čo, není to len ten hlavný zdroj, že naozaj vidíme veľa ľudí, ktorí, hlavne z tých ľudí, čo nám akože píšu s tým, že hľadajú psychológa, ktorým pomáhame. Často je to o nejakej generačnej traume. To znamená, že ľudia sa nevedia vymeniť ako keby zo vzorcov správania, ktoré videli u svojich rodičov. A potom napríklad, že toto, my máme tiež teda k sebe podcast, kde máme nejakých prvých pár epizód, napríklad o tomto strašne pekne hovorí, strašne kruto hovorí Miška Diman alebo Michelle Graffy zo sexuálnej výchovy. Naozaj, keď som počúval ten jej príbeh aj u nich na podcaste, aj u nás, tak proste mrazí ma chrbát z toho, že ako veľmi dokážu rodičia vlastne neprijať až odvrhnúť svoje dieťa len za to, že proste sa zaľúbi do niekoho z inej národnosti, hej, že však to je proste úplne, úplne šialené. Teraz sme tam mali Klaudy, ktorá hovorila o svojej poporodnej depresii. To znamená, že sú to vyslovene, že témy zo života. Že není to také, že niekto si niečo vymyslí, je to vyslovene o tom, že cítim sa, že je so mnou niečo inak ako so všetkými ostatnými, a potom vlastne aj týmito podcastami aj všetkým sa snažíme ukazovať, že nie, nie si v tom sám, ale toto ako keby na konci dňa, že není to to, čo ťa môže vyliečiť. Že môžete to pomôcť na tej ceste, môžete to nakopnúť, ale na konci to samotné liečenie musí naozaj vždy prísť z teba, že ani ten psychológ ťa nevylieči. Psychológ není ako keby lekár, že psychológ ti nedá tabletky, vďaka ktorým sa zrazu cíti šťastný, ani ľudia, aj keď si dáte antidepresíva, tak sa necítite proste zrazu šťastný, len niekedy sa cítite, že viete fungovať, ale má to tiež akože milión svojich nečedúcich účinkov, to znamená, že nie, proste tie tabletky nie sú riešenie na celý svet, bohužiaľ, akože keď to niekto vyrieši, super, ale potom si asi vymyslíme nejaké nové problémy, ktoré budeme mať. Takže čo tým celým chcem povedať je, že čokoľvek cítiš, že v nejakej tvojej duši není tak, ako by si chcel, tak žiadny problém není moc malý alebo moc veľký na to, aby sa s ním dalo prísť za psychologom. Že tie problémy sa nedajú porovnávať. Nedá sa porovnávať, kto mal viac traumy, nedá sa porovnávať, kto mal viac šťastia. Proste každý má tú svoju vlastnú. A prosím, že nikdy sa necíť tak, že to není dosť pre psychologa, proste prečo by som ich otraval? Nie. Akože oni ti radi pomôžu s čímkoľvek, čo ťa trápi.
Každý problém, akýkoľvek je, tak akože ten človek ho asi vníma naozaj dostatočne veľký a môže to navonok vyzerať ako občas márnivosť, ale ono to tak úplne nie je. Ale práve s tým teda súvisí aj moja ďalšia otázka, pretože som si našla jeden citát, ktorý si povedal minulý rok v rámci podujatia 30 po 30 na Zuzkinom paneli nevyhorených. Znelo to teda, že stigma tu na Slovensku stále je. Je však na nás, aby sme ľuďom dookola vysvetľovali, že naozaj nie je to isté sedieť s Ferom v krčme ako s terapeutom. Musíš to stále často opakovať? Že to nie je o tom, o tých kamarátskych rozhovoroch, ale o tom, že na to sa musí pozrieť odborník z iného pohľadu.
Áno, áno, stále to musíme opakovať, stále nám proste ľudia píšu takéto veci na všetky posty, na čokoľvek vlastne napíšeme na Instagram alebo Facebook alebo hocikam, proste stále dostávame na to takéto komentáre a áno, proste jediné, čo dostáva je trpezlivosť. To, čo mu ľudia podľa mňa nerozumejú, je, že psychológ na konci dňa je cudzí človek a to je strašná výhoda, pretože je to cudzí človek, ktorého ako keby, že cieľ je počúvať ťa, pochopiť teba, ale on nemá žiadne vzťahové väzby na tých ľudí okolo. To znamená, že keď ja napríklad rozprávam tá mojej najlepšej kamarátke o napríklad nejakom chalanovi, s ktorým dejtujem, tak proste ona ho tiež už pozná. To znamená, že mi nedá úplne akože zrkadlo, pretože je to zafarbené aj jej vzťahom ku mne, aj jej vzťahom k nemu, a ten psychológ toho človeka nepozná. Ten psychológ pozná len to, čo ja mu o ňom poviem, a vie sa spýtať lepšie otázky, lebo toho človeka nepozná a nemôže sa s ním priamo porozprávať, takže ich musí dostať odo mňa. a tým pádom vie dostať ako keby nezaujatejší pohľad na tú situáciu.
Túto tému terapie by som uzatvorila takou veľmi všeobecnou otázkou, ale čo pre teba znamená terapia? Ako by si to opísal, že osobne?
Takže jedna dôležitá vec je, že je to proste priestor čisto pre mňa. Ja chodím, že raz za dva týždne, je to proste tá hodina raz za dva týždne, ktorá je že úplne čisto pre mňa, nikto na ňu nemôže proste siahnuť. A je to aj taký môj ako keby pripomienka, že sa mám stretnúť sám so sebou. Že inak by som na to možno niekedy zabudol a len tak si proste plával ďalej. A je to také keby zastavenie v tom celom víre života, že dobre, čo sa stalo naozaj za tie posledné dva týždne. Alebo kľudne, čo sa stalo pred 20 rokmi. Proste to už, čo sa stane na tej terapii, to už väčšinou zostane na tej terapii. A zároveň je to veľmi akože nepredikovateľné. A je to pre mňa proste dar samému sebe, že áno, postaram sa o telo, kade je tady inde, postaram sa o dušu túto a viem ďalej fungovať s tým, že ako keby, že možno aj, že nezaťažujem okolie vecami, ktoré sú vlastne na konci dňa len moje, ale vyrieším si ich proste tam a viem prísť ku svojim kamarátom s tým, že som vlastne ľahší a čistejší alebo aj do svojej práce a môžem vďaka tomu fungovať dlhodobejšie. Napríklad, že viem, že Milan Kovači tu veľa hovorí o meditáciách. Meditácie sú podľa mňa, že tiež úžasná vec a pre mňa je to taký jeden z mojich challengeov sa to naučiť, naozaj, naozaj dobré. A áno, niekedy na terapii mám aj že vedenú meditáciu napríklad, lebo proste tam prídem s tým, že vieš čo, Silvia, že som tak unavený, že ja nevládzem rozprávať, proste len ja si tu chcem lahnúť, chcem, aby si mi pomohla sa zrelaxovať. Ja často po 10 minútach sa zdvihnem a že dobre, ideme na to, hej, ale že môže to byť úplne o tom, o čom ty chceš. A ten terapeut je tam pre teba.
Páčila sa mi táto myšlienka s meditáciou, pretože ja s tým momentálne experimentujem, aby som sa ukludnila a upratala si myšlienky hlavne. Darí sa mi to lepšie.
Okay.
Čím ďalej, tým viac. A naozaj, keď mám po práci, prídem o 6, dajme tomu domov, tak si sadnem na tých 15 minút. Uh-huh. A to je tých denne 15 minút úplne že základných pre mňa. Aby mi prestal proste pracovať mozog tak, uh-huh, ako mi pracuje počas dňa. Takže toto odporúčam každému. A áno, boli to z počiatku, ale podľa mňa...
Ale to je úprimne, že to je to
je
isté.
To o tréningu.
Ako keď, presne, že je to o tréningu, že my vieme, že po prvej posilke budeme mať svalovicu a nebudeme mať six-pack, len ľudia proste majú bohužiaľ stále pocit, že po prvom sedení u psychologa alebo po prvej meditácii musia byť úžasní, najlepší ľudia teraz na svete. Nie, proste bude to trvať čas a bude to bolieť. Hej, že sú terapie, po ktorých proste niekedy akože naozaj človek odíde s tým, že prečo si toto robím, ale rovnako odídeš aj z tréningu niekedy, že nevieš zdvihnúť nohu, prečo si toto robím, ale o 3 dni to klikne a uvidíš proste toho trošku svalo navyše, alebo proste svoju rezilienciu v nejakej situácii, ktorej si predtým úplne vybuchla a zrazu to je, že áno, preto toto robím, len proste človek nemôže očakávať, že sa to stane zo dňa na deň, alebo po jednom sedení, alebo po jednom tréningu.
No jasné, ja som tiež veľmi ďaleko od nejakého ultimátneho zenu, ani neviem, či je to úplne možné vo mojej profesii sa tam dostať.
Otázky, ale či to chceš?
Každý večer mi to pomáha aspoň tým jedným krokom byť trošku viac ukludnená, prítomnejšia, dajme tomu. No ale teda presunieme sa ešte k tebe. Mám tu teraz také trošku otázky z biznisu a vlastne konkrétne o vašom biznis modeli. Tak by sme si mohli povedať, že ako fungujete vlastne, ako funguje čisto zo startupového pohľadu vaša platforma?
Tak my sme ako keby z čisto startupového pohľadu, som povedal, že sme proste marketplace. Hej? To znamená, že my nejakým spôsobom spájame klientov s psychologmi. To znamená, že tej klientskej strane vlastne zjednodušíme výber, že nemusia teraz hľadať na 100 stránkach, volať na 100 čísel, proste vidia kalendáre, vidia, kto príjma, kto nepríjma nových klientov, vidia údaje o tých psychológoch, proste je to celé v nejakej štruktúre a teda veľmi jednoduché. Čo sa týka psychológov, tak im vlastne zjednodušujeme ich agendu, aby vlastne nemuseli riešiť prakticky nič ako terapie, pretože vlastne všetky klientské problémy, že neviem si buknúť, neviem čo, neviem nájsť termín a tak ďalej, to všetko riešime my, teda náš zákaznícky servis. A tým pádom sa môžu sústrediť na to, aby robili svoje sedenia, berieme nejaké komisie za tieto služby a tým pádom, že my riešime aj všetky platby, riešime všetky tie online sedenia, že vlastne psychológ naozaj len dostane do svojho e-mailu, do svojho kalendára, do svojej administrácie údaj, že tuto bude sedenie a jediné, čo oni vlastne musia spraviť, je teda pripraviť sa na neho, ako oni potrebujú z psychologickej stránky, to už je na nich, do toho sa vlastne nejakým spôsobom nehrabeme, nevrtame, že to je čisto na nich, ale teda nemusia administratívne s tými klientami vlastne riešiť nič iné, o všetko zvyšne sa postaráme my.
A z technického hľadiska, Ako identifikujete vy tých psychológov, ktorí sú na vašej platforme?
Ľudia sa nám vlastne hlásia. To znamená, že my nerobíme aktívny nejaký cold calling, alebo už by sme aktívne reachoutovali, že poď k nám na platformu. Stále vlastne fungujeme tým samovýberom, že chceme, aby u nás boli ľudia, ktorí u nás chcú byť. Je to nejaká selekcia, dajme tomu, že tým, komu vyhovuje naša komunikácia, komu vyhovuje to, ako proste prezentujeme duševné zdravie, tak chceme, aby takí ľudia boli aj u nás na platforme a tým potom si nás nájdu vlastne sami, prihlásia sa a potom prechádzajú vlastne trojkolovým procesom, kde sa jednotliví foundry s nimi rozprávame. Hlavne teda najdôležitejší je Karol Kleiman, ktorý je náš vlastne klinický psychológ, ktorý je teda jeden zo spoluzakladateľov a ten ako keby s nimi má psychologické interview, normálne ako keby sa hlásili, ja neviem, do kliniky alebo niekam, že či vlastne to vzdelanie a spôsob práce je konzistentný s našimi akože best practices na to, že ako by mali tie sedenia vyzerať. A keď sú, tak proste ich pridáme na platformu, postaráme sa o to, aby všetko bolo na poriadku a ďalej už je to také, že vlastne celkom samo sa udržujúce, že potom už vlastne tí psychológovia sú v celku nezávislí, ale teda robíme pre nich vzdelávačky a robíme pre nich nejaké akože možnosti profesionálnej podpory. To znamená, že sú tam aj nejaké benefity pre nich, ktoré sú vlastne najvyššie oproti tomu, ako keby robili vlastne v samostatnej praxi.
Stalo sa vám, že ste museli rozviazať spoluprácu s psychológom, pretože to nebolo
stalo.
Či už z jeho strany? Ako
stalo.
Ste to riešili?
Párkrát sa nám to stalo, že proste psychológ dostal nový job offer a proste už nemal čas na tú platformu. Úplne v pohode. Proste stáva sa zmena života. Zariadili sme to, aby si korektne ukončil svojich klientov. Alebo sme urobili dohodu o tom, že teda čo sa s tými klientami stane, aby po nich bolo postarané tak, ako treba a potom proste sme ich stiahli do stránky. A párkrát sa nám stalo, že teda sme dostali nejaké negatívne feedbacky a vtedy vlastne to riešenie je tiež ako keby, že cez našeho teda hlavného psychológa, ktorý zisťuje, že čo sa všade stalo, lebo samozrejme človek môže niekedy dať negatívny feedback, ale ten psychológ vlastne urobil presne tú robotu, ktorú mal, len proste ten človek to nechcel počuť. Presne. To znamená, že tam potrebujeme my ako keby urobiť internú investigatívu. A teda, samozrejme, proste máme už teraz presne 100, keď to nahrávame. Uvidíme, koľko bude vtedy, keď to vyjde. A 100 psychologov, takže samozrejme, že sa stane, že proste je nejaký mishire, takže dvoch psychologov sme museli z platformy vlastne vylúčiť za pochybenia vyslovene takého. Nebolo to vyslovene, že pochybenie v rámci sedení, ale prístup ku klientom proste nebol zlučiteľný s tým, ako funguje k sebe.
Vy ako platforma, ak sa nemýlim, tak ste v spin-off portfóliu Vacuum Group.
Vacuum je jeden z našich prvých investorov. Nehovoríme o tom ako o spin-offe, pretože spin-offy vlastne začali ako interné projekty a potom sa nejakým spôsobom oddelili. Vacuum si tam nechal väčšinou veľa percent, akože vysoké dvojciferné čísla. U nás to bola normálna investícia, že sme proste prišli s pitch deckom za teda investment boardom Vacuumu a teda získali sme investíciu, ale bolo to oveľa nižšie ako bežný spin-off. Máme s nimi nejaké družovné vzťahy, ale je to vyslovene ako keby investor, že už nesedíme okay. v spote, lebo úprimne povedané, že nebolo to niečo, čo pre tú platformu bolo dôležité. Máme takéto krásne kancle, máme svoj kamerlík na obchodné a sme tam veľmi šťastní. Ale teda sme s Vacuumom akože kamaráti a veľmi akože uznávam to, čo vybudovali v tejto našej Bratislave, aj čo sa týka spotu, aj čo sa týka samotného Vacuumu.
Ale tak teda z tohto pohľadu je to čisto ako investor a vy ste samostatná entita.
Áno, presne tak, že máme jedného zastupcu na našom borde, ale to je vlastne všetko, že potom celý manažment je vlastne kompletne na nás.
Mám tu takú palčivú otázku, ktorá podľa mňa by sa na Slovensku už mohla rozlúsknuť a tým pádom si myslím, že by to prospelo aj zlepšovaniu duševného zdravia. A teda finančná dostupnosť terapie. Ty si spomínal, že teda vo Švajčiarsku bola tá terapia hradená poisťovňou. Ako podniknúť kroky k tomu, aby bola terapia finančne dostupnejšia? Viem, že to je akože otázka aj politická, ale predsa len možno.
V tom Švajci tiež to bolo také, že bola tam spoluúčasť. To znamená, že neplatila poisťovňa celú sumu, ale platila, ak si dobre pamätám, 80%. Ja som z toho platil 20%. To znamená, že stále vlastne som platil tých 50 eur za sedenie, čo je tá celá slovenská suma za sedenie. Či to je jedna vec, že u nás nie sme ako keby zvyknutí na to, že sa máme na tom nejakým spôsobom spolupodieľať. Ja si úprimne nemyslím, že terapia zadarmo je tá cesta, ktorá by tomu naozaj pomohla, lebo ľudia si často veci, čo sú zadarmo, nevážia. Vidíme to aj na celom našom zdravotníctve, že to, čo je zadarmo, no, povedzme si, aké to je, hej, že typujem, že veľa ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, tak aj tak chodia proste k súkromným doktorom, aj tak tuto si priplatia za termín, hen tam niečo, tamto. A väčšinou dostaneme lepšiu službu za to, keď do toho dáme aj nejaké svoje peniaze. Samozrejme, že veľké vyšetrenia, MRK, neviem, CTčka, operácie. Áno. Úloha toho štátu za mňa je, že pokryť ten základ, že človek nezomrie, alebo že o človek sa postarajú, keď je krízová situácia, ale keď už ide viac o rozvoj a podobne, tak je to nejakým spôsobom aj niečo, na čo musíme pracovať sami. Že ako keby teraz rozlišujem medzi takouto, že klinickou psychológiou až psychiatriou, kedy človek má naozaj, že psychiatrické diagnózy, potrebuje aj lieky kombinované s tou terapiou a tak ďalej, že toto je naozaj problém, že dostať sa k psychiatrovi je šialené, hej, že dostať sa k psychiatrovi na poisťovňu je, že v Bratislave 6 až 9 mesiacov, ak máš šťastie, a psychiatr, ktorý nie je na poisťovni, je takže 150 eur za úvodné vyšetrenie a podobne, že áno, toto je veľký problém. A keď sa pozeráme na to, ako keby dajme tomu, že lifestyle, psychológiu, well-beingovú, ale tam kľudne môžu byť vzťahové problémy, tam. Keď sa hovorí o vyhorení, tak veľmi veľa ľudí vlastne nemá klinické vyhorenie, ktoré by už naozaj potrebovalo tú klinickú intervenciu, ale je na nejakom z tých 12 krokov smerom k vyhoreniu a často tam vlastne treba tie lifestyleové zmeny oveľa viac ako nejakú klinickú intervenciu. To sú už veci, ktoré si človek neváži, pokiaľ za ne nejakým spôsobom nezaplatí. Takže je to podľa mňa aj o nastavení hodnotového rebríčka. Že sedenie stojí 40 eur. Hej? Keď človek chodí na psychoanalýzu, niekedy chodí každý týždeň. Bežne sa chodí tak každé 2 týždne na sedenia, to znamená, že to je 2x40 eur za mesiac. Nech si ľudia spočítajú, koľko vypijú večer v meste. Alebo že koľko dali za nové tenisky, alebo proste strašne veľa iných vecí. Alebo kľudne za trénera vo fitku, že proste platí 35-40 eur trénerovi vo fitku za jednu hodinu, je úplne normálne. Hej? A keďže mám veľký rešpekt voči všetkým trénerom, ale tí psychológovia sa namakajú viac. A aj proste majú často oveľa viac rokov školy, oveľa viac rokov výcvikov, ktoré si všetky musia hradiť sami, že si im tiež nikto nepomôže. To, aby sa človek stal psychoterapeutom, je 5-ročná výška a potom výcvik, ktorý má niečo medzi 4 až 12 rokov, ktorý si kompletne celý hradí sám, že s tým není proste žiadna pomoc a potom ešte teda psychoterapeutické skúšky, za ktoré sa tiež niečo platí. To je veľmi nákladná záležitosť. To znamená, že keď človek zaplatí 40 eur, tak prvých 30% z toho ide štátu, alebo 40 podľa toho, že či robí v súkromnej praxi, alebo na živnosť, alebo proste ako TPPčkár niekde. A potom ďalších 20-30% ide vlastne na vzdelávanie o tom, aby vlastne robil to, čo robí, a zostane mu z toho na život akože 10 eur. Super. Hej, že není to až také terno, ako to ľuďom vyzerá, len proste si nevedomujú, že aké sú všetky tie náklady, čo za tým sú.
Veľmi ti ďakujem, že si práve povedal na rovinu takúto analógiu, pretože poznám veľmi veľa ľudí, ktorí si bez problémov platia práve akože fitness trénera, a áno, je to super pre to telo, ale poznám teda menšie percento ľudí, ktorí si zaplatia práve toho psychológa, pretože sa chcú starať aj o svoje vnútro.
A ono to je často, že veľmi dobrá vec robiť naraz. Že ono to vie pomôcť aj v tých tréningoch a tie tréningy vedia pomôcť v tej psychoterapii. Že naozaj, že ten well-being toho tela a toho ducha naozaj ide veľmi dokopy. Príklad, kamarát to hovoril na jedných podcastoch, on prešiel takú veľkú premenu, že vlastne schudol asi 50, 60, 70 proste kil veľa. Jeden z vlastne zakladateľov Vakumu. A tam hovoril, že on proste by to nedal bez toho, aby mal psychologičku pri sebe, že môžeš mať výživového poradcu, môžeš mať proste trénera, niečo proste, ak neupravíš to, ako nad sebou rozmýšľaš, ak sa stále proste ty vidíš ako napríklad v úvodzovkách tučný človek, tak ti to nepomôže. Hej, že ty potrebuješ zmeniť svoj pohľad sám na seba, to je jedno, ako vyzerá v zrkadle, ty musíš sa vidieť.
Ako posmeliť ľudí, aby šli na terapiu? Alebo ako odstrániť tú stigmu. Ja viem, že to je veľmi.
Ja veľmi dúfam, že napríklad tento podcast tomu pomôže.
Ja dúfam tiež. Ale aby si dal takú záverečnú bodku. Hej.
Vypočujte si tento podcast znova. Vypočujte si všetky k sebe podcasty. Vypočujte si kľudne nevyhorených podcast. Sú tam naozaj, že všetko veľmi zaujímavé veci. A najdôležitejšie je to vyskúšať. Že proste človek to vyskúša a potom vie lepšie hovoriť o tom, že či mu to sedí alebo nie. A druhá vec je, že naozaj psychológ pre človeka na situáciu. Ak je nejaký psychológ úžasný pre tvoju kamošku, tebe nesadne, to neznamená, že psychológovia sú na nič. Je to o tom, že proste ten človek nebol správny pre teba a pre tvoj problém. Takže rovnako ako si proste hľadáme partnerov, ktorí sú s nami kompatibilní, tak si tiež niekedy musíme nájsť takúto pomoc, ktorá je s nami kompatibilná, a tým, že ideme do hĺbky našej duše, tak to není také ľahké, ako si nájsť dobrého barbera.
Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do nášho podcastu. Bolo to super a dúfam, že to pomôže mnohým ľuďom aj otvoriť teda iný pohľad na túto tému.
Ja ďakujem krásne tiež a teda nájdete nás na xove.sk alebo na Instagrame alebo kade tade. Budeme veľmi radi, keď si rezervujete sedenia alebo nám napíšete.
Práve ste si vypočuli príbeh spoluzakladateľa platformy K sebe Pavla Guričana. Ak sa chcete inšpirovať podobnými príbehmi a stretnúť aj členov rebríčka Forbes 30 po 30, príďte na Forbes Business Fest, najväčší biznisový festival na Slovensku, ktorý sa bude konať už 30. mája v Bratislave na Tyršáku. Lístky si môžete zakúpiť na forbes.sk alebo na stránke Ticketportal. Link nájdete v popise tohto podcastu. Tešíme sa na vás. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti eCase. Nalaďte si nás opäť o 2 týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.